halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkii ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxyiyo fara badan oo masiixa quseeya ku qoran yihiin. waxaa kitaabkan ishaaciyah si weyn loogu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub oo 58 goorba lagu soo xiganayaa kutubada kala duwan ee axdiga cusub. ishaaciyah wuxuu ahaa nin sharaf leh oo ka tirsanaa aqalka boqortooyada oo weliba wax qora, oo dadka qaarkiibay la tahay inuu ka mid ahaa faracii daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer banu israa'iil. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay in reer banu israa'iil ay degganaantii ka doorteen qas iyo qalaanqal, waxaana rabbiga uu ku yidhi iyadoo uu u soo marinayo addoonkiisii ishaaciyah sida ku qoran aayadda 7aad ee cutubka 8aad. waxaana kaloo loo sheegay inay diideen biyihii degganaa ee shiloo ah. shiloo ah wakhtigan xaadirka ah biyaheedu way isdhimeen oo lamid ma ahan wakhtigii nebi ishaaciyah. haddaba durdurkaa shiloo ah qiso dheer baa ka dambaysa. waxaa kaloo la leeyahay shiloo ah oo ay isku xirta buur siyoon iyo buurta loo yaqaano mooriya. waa qiso ku sallaysan nimcada ilaah. buur siyoon oo bilcagsi ku ah buur siinaay waa halkii sharciga lagu siiyey nebi muuse ama addoonkii muuse ahaa. mooriyah waa meeshii ibraahim uu doonayey inuu isxaaq ku bixiyo, markaasoo ilaah uu badbaadiyey isxaaq oo waxaa booskiisii galay neef ari ah. waana meeshii daa'uud uu ka iibsaday Arauna oo ahaa reer Xeed, waana isla meeshaasi meeshii Sulaymaan uu ka dhisay macbudkii reer Banu Israa'iil. Halka hoose ee buurtaasna waxaa ku taalla meeshii Masiixa lagu qodbay ee loo yaqaanay Golgota, waxaana taasu ay ka hadlaysaa ama lagu xirayaa qisa nimco xambaarsan, maadaama Mooriyah ay ahayd meeshii Ilaah uu ku badbaadiyey Isxaaq oo ahaa wiilkii Ibraahim. Haddana Ilaah ma uusan badbaadin wiilkiisii ilaa uu u dhintay dembiilayaasha. Waxaa markaasi Ilaah uu kala hadlayaa boqorkan Aaxaas ah wax ku saabsan nimcada weyn, wuxuuna ku leeyahay, waad badbaadaysaa haddii aad aniga ii soo leexato. Haddii markii ugu horraysay caawa aynu bilowno Meeriska cutubkan siddeedaad ayaannu eegaynaa aayadda siddeedaad, waxaana qoran sida tan: oo aad buu u socon doonaa ilaa uu galo dalka Yuhuudah, oo intuu wada buux dhaafo ayuu dhex mari doonaa oo wuxuu gaari doonaa ilaa luqunta. Kala fidinta baadadkiisu waxay buuxin doontaa ballaarka dalkaaga oo dhan, cimaanu eelow. Haddaba sidaan ka arkayno aayaddaasi kore ee waxyiga ah, reer Ashuur ayaa waxay soo geli doonaan dhulka Yuhuudah, ha yeeshee looma oggolaan doono inuu qaato magaalada Yeruusaalem. Iminkana waxaannu eegaynaa maaddadan kale ee ku saabsan sida looga soo horjeedo in dadka Ilaah loo heshiiyo. Si bal aynu digniintaasi wax uga ogaanno, ayaa loo baahan yahay inaan la soo baxno kitaabka Ishaaciyah, waa axdigii hore, baalka 839 cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad, waxaana qoran sida tan: dadyowgow qayliya, waadna jajabi doontaan, kuwiinna dalalka fogow dhagaysta. Guntiga isku dhuujiya, waadna jajabi doontaan. Guntiga isku dhuujiya, waadna jajabi doontaan. Haddaba taasi waa digniin culus oo ku soo jeeda qaramada doonaya inay reer Banu Israa'iil la dagaalamaan. Haddaba ka bilaabata cutubka 13-aad ee kitaabka Ishaaciyah, waxaannu ku arki doonaa fariimo loo soo jeedinayo quruumaha Israa'iil naceb, oo waxaanan arki doonaa ciqaabta Ilaah inay dushooda ahaan doonto. Haddaba markii aynu gaarno qaybtaasi, waxay soconaysaa ka bilaabata cutubka 13-aad ilaa iyo kan 15-aad. Waana qayb muhiim ah oo inoogu qoran kitaabkan Ishaaciyah oo ka mid ah qorniinka hadallada Ilaah. Badanaa waxa ku qoran qaybtaasi waa waxyi. Ilaah wuxuu ku leeyahay qaramada, marnaba karimaysaan inaad iga weecisaan wixii aan goostay ee aan ka yeelayo dunida. Haddaba waa wax xiiso leh in qaramada dunida aanay kol dambeeto baaraynin xikmad ama tale Ilaah dhankiisa ka timid. Ilaah wuxuu leeyahay ujeeddo, oo ujeeddada uu leeyahayna way soconaysaa oo waxay u dhacaysaa sidii uu ugu talagalay. Haddii qaran ka mid ah qaramada uu ka bayro waddadii loogu talagalay, ciqaab baa Ilaah dusha uu ka saaraya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii Ishaaciyah cutubka 8-aad aayadaha 10-12 ee baalka 839 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: kulligiin isla tashada, taladiinnuna way buri doontaa, erayga ku hadla mana hagaagi doono, waayo Ilaah baa nala jira, waayo Rabbigu sidaasuu igula hadlay isagoo gacan xoog badan leh, oo wuxuu iigu digay inaanan ku socon jidka dadkanu ay ku socdaan, wuxuuna igu yidhi, ha oranina waa fallaagow waxa dadkanu fallaagow yidhaahdaan oo dhan, hana ka cabsanina wixii ay ka cabsadaan oo innaba ha argagixina. Waxaa Ilaah uu ku leeyahay reer Yuhuudah iyo kuwa Yeruusaalem deggan, Suuriya iyo Samaariya, ha ka walwalina oo innaba ha ka argagixina iskaashiga dhex maray labadaasi qowmiyadood. Wuxuuna Ilaah dadkiisa ku leeyahay oo innaba ha argagixina. Marka dhanka kale laga eego, Ilaah wuxuu ku leeyahay innaba xiriir ha la samaysanina quruumaha, oo cidna gaashaan buur ha la noqonina. Marka sidaas lagu leeyahay boqorka, waxaa looga digayaa inaannu reer Masar gaashaan buur la samaysan. Haddii kale dhibaato iyo masiibo ayay la kulmayaan. haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu eegaynaa cutubka siddeedaad aayadda afar iyo tobanaad ee kitaabka ishaaciyah, waxaana qoran sida tan: quduuska dhiga rabbiga ciidamada oo isagu ha ahaado kan aad ka cabsataan oo aad ka argagaxdaanba, oo wuxuu ahaan doonaa meel quduus ah, laakiin labada qoys ee reer banu israa'iilba wuxuu u noqon doonaa dhagax lagu tarunturoodo iyo sallax lagu xumaado, oo dadka Yeruusaalem deganna wuxuu u noqon doonaa dabin iyo siriq. Waa inay rabbiga ilaahooda ah isku halleeyaan, haddii ay diidaanna waxay noqonayaan kuwa wax waliba ku guuldaraysta oo turanturooda. Haddaba haddii qofku ilaah uu ka cabsado, waxaa ka baxaya cabsida kale oo dhan ee dadka ama dugaagga. Bawlosna markii uu arkay sida kuwa xikmadda isku sheegaya ay uga soo horjeedaan Masiixa, ayuu wuxuu yidhi sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer Korintos cutubka koowaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan: annaguse waxaannu dadka ku wacdinnaa Masiix oo isku tallaabta lagu qodbay oo u ah xagga Yuhuudda wax lagu taranturoodo, xagga Giriigtana u ah nacasnimo. Marka ay sidaasi tahay, maalin walba ayaynu aragnaa waxyaabo looga soo horjeedo Injiilka oo kuwa isku sheegaya inay xikmad leeyihiin ayaa waxay dadka kale u sheegaan in Injiilka Ciise Masiix aannu macno lahayn. Injiilku gabay ma ahan haddaba, geeraarna ma ahan, oo guurowna laguma tiriyo. Injiilka Ciise Masiix, sida qorniinku uu leeyahay hadalka ku saabsan isku tallaabtu, waa u nacasnimo kuwa lumaya. Rasuul Butros wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka afar boqol iyo siddeed ee axdiga cusub sida tan: rabbiga Masiixa ah, qalbiyadiinna quduus kaga dhiga, oo mar kasta diyaar u ahaada inaad u jawaabtaan nin alla ninkii wax idinka weydiiya sabab ku saabsan rajada aad leedihiin, laakiinse qabow iyo cabsi ugu jawaaba. Haddaba waxaa dadka ilaah ka cabsada laga doonayaa inay dabeecaddan oo kale yeeshaan, waana inay dadka ugu jawaabaan qabow iyo cabsi ilaah. Waa kuwa kibirka badan oo ay la tahay in keligood ay runta haystaan, kuwa sida deggan oo qabow oo cabsidii ilaah ku jirto loogu jawaabayo. Markiise aad eegto kuwa isku sheegaya shuyuuqda, waxaad arkaysaa inaanay waxba cize iyo sharaf u haynin dadka kale. Waxay doonayaan in loo soo gurguurto oo iyaga la darajeeyo, balse darajada waxaa leh ilaah ee bini'aadan wax darajo ah ee uu leeyahay ma laha. Markaas ayuu bilaabayaa inuu si wacan kuula hadlo, inta ka horraysa xitaa salaantaba kaa qaadi maayo. Mar kale ayaa talo laynagu siinayaa kitaabka Xabakuuk, oo isagu ahaa nebiyadii axdigii hore cutubka labaad aayadda labaatanaad, waxaana uu leeyahay sida tan: laakiinse Rabbigu waa ku jiraa macbudkiisa quduuska ah, haddaba inta dhulka joogta oo dhammu ha ku hor aamuseen. Haddaba haddii aad mu'miniinta ka mid tahay, waa inaadan ilaah hortii isku weynaynin, dadkana waa inaad ula macaamilootaa si sharaf leh. Haatanna waxaannu soo gaarnay dhegaystayaal maaddadan kale ee cutubkan siddeedaad inoogu qoran, oo ah xukunka lagu soo rogayo kuwa u leexday faalka iyo sixirka oo ilaah dariiqiisa ka soo taga. Haddaan maaddadaasi ka eegno qorniinka, ayaannu hoos ugu daadegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad ee baalka siddeed boqol saddex iyo sagaashan cutubka siddeedaad, waxaana qoran sida tan: oo markay idinku leeyihiin tala weydiista kuwa ruuxaanta leh iyo saaxiriinta hadaaqa oo guryunta, miyaanay dadka waajib ku ahayn inay ilaahooda tala weydiistaan? Miyayse iyaga ku habboon tahay inay kuwa dhintay wax u weydiiyaan kuwa nool aawadood? Haddaba waxaannu arkaynaa maanta in dunidii oo dhan ay doonayso inay mustaqbalkooda wax ka ogaadaan iyagoo aan ilaah soo maraynin, waxaana sare u kacay kuwa doonaya inay faalliyayaasha iyo sixirrooyada wax weydiistaan. Waxaanay kaalmo ka raadiyaan shayddaanka. Markii dadka ay ilaah ka leexdaan, waxay sida abaarta ah soo aadaan waxyaabaha sharka leh. iyagoo doonaya inay ogaadaan mustaqbalka. Ha yeeshee Ilaah horay ayuu ugu mamnuucay in ruuxaanta iyo jinniyada wax la weydiiyo, sida ku qoran kitaabka Laawiyiinta cutubka labaatanaad aayadda todoba iyo labaatanaad, iyo weliba kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha sagaal ilaa laba iyo toban. Haddaba waxaa batay arrimahaasi aynu kor idinku soo sheegnay oo waxay farabaas ku hayaan kiniisadaha qaarkood. Waxaa jira goobo si aan leexleexad lahayn loogu caabudo shayddaanka, oo masiixiyiinta qaarkoodna waxaad mooddaa inay dhankaasi u soo xaklinayaan marka ay sheegtaan inay dadka ka saari karaan jinniyo. Hawsha qofka wadaadka ahi haddaba dhegaysto uu leeyahay ma ahan inuu jinniyo saaro, mase ahan inuu sheegto inuu magaca Masiixa jinniyo ku saarayo. Waxaa jinniyada ka adag hadalladii Ilaah oo aynu wacdiyeyno, mase ahan fal kale oo aynu samayno. Marka waa in masiixiyiintu ay ka feejignaadaan inay isku qaldaan jinniyo saarista iyo wacdiska Injiilka. Waxaan markaasi idiin sheegayaa inaad ka feejignaataan oo aydnaan waxba ku darsan falalka ku taxalluqa jinniyada. Waxaase jira kuwa ay la tahay inaannu jinnigu jirin, laakiinse jinniga iyo ruuxaanta waa wax jira, isla sida shayddaankuba uu u jiro. Ilaahna wuxuu inaga doonayaa inaan ka dheeraanno, oo waa inaynu maqalnaa waanadiisa inoogu qoran kitaabka Ishaaciyah. Haddaan idin sii balballaariyo, qolooyinkaasi ayaa Ilaah wuxuu leeyahay isagoo ka dul hadlaya addoonkiisii Ishaaciyah, sida ku qoran kitaabka Ishaaciyah cutubka siddeedaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan, sida tan: oo iyagoo dhibaataysan oo gaajaysan ayay dalka dhex mari doonaan, oo markay gaajoodaan ayay isku xanaaqi doonaan, oo waxay habaari doonaan boqorkooda, oo wax xun Ilaahooda ka sheegi doonaan. Xagga sarena way u jeedsan doonaan, dhulkana way fiirin doonaan, oo bal eega waxay ku arki doonaan dhib iyo gudcur iyo ciriiriga madowgiisa, oo waxaa iyaga lagu eryi doonaa gudcur dam ah, maadaama laynoo sheegayo waxa ay ku dambayn doonaan qolyaha jinniyada iyo shayaadiinta caabuda. Ayaa laynoo sheegayaa ama noolaga baahan yahay in innagu aynu ka fiiro dheeraanno kuwa ay la tahay inay dad iyaga oo kale ah wax ka ogaan karaan. Ilaah baa wax waliba cilmigeeda leh, isagaynu wax waliba ka sugaynaa, oo waxaannu raacaynaa waddooyinka uu inoo dhigay. Haddaba waa inaynu iska ilaalinaa inaan Ilaah khilaafno oo aan ka dooranno kuwa ruuxyo shar ah wax inoo weydiiya, oo iyaga qudhoodu aan waxba garanaynin. Waxaana aayadahaasu ay u dambeeyeen dhegaystayaal cutubkii siddeedaad. Waxaannu haddaba haatan idiin bilaabaynaa cutubka sagaalaad ee kitaabka Ishaaciyah. Mawduuca cutubkan sagaalaad wuxuu quseeyaa waxyiga ku saabsan wiil ka soo farcamay Daa'uud oo qaadanaya carshiga, oo imaanshihiisa koowaad carshiga kuma fariisan doono, laakiin markii uu soo laabto mar kale ayuu carshiga awoowgiis Daa'uud ku fariisan doonaa. Cutubkan waa mid badanaa masiixiyiintu ay garanayaan, iyadoo ay ugu wacan tahay waxyiga ku saabsan imaanshaha dhallaanka oo isagu ah Masiixa. Haddaba waa cutub xusuus mudan oo waxyaabo badan oo ku saabsan Masiixana lagu qoray. Waxaa la sii waxyiyey in magiciisa loogu yeeri doono kan yaabka leh, la taliye, Ilaaha qaadirka ah, Aabbaha daa'imka ah, iyo Amiirka nabadda. Haddaba aayadaha toddoba ilaa laba iyo toban waxaa ku jira waxyi Ishaaciyah laga curiyey oo ku saabsan xukunkii Aaxaas. Aaxaas wuxuu ahaa boqor xun oo xukumayey dalka Israa'iil wakhtigii nebi Ishaaciyah. Waxyigan uu sheegay Ishaaciyah wuxuu bilaabay waxyiga markii uu Cuziyah dhintay, wuxuuna Cuziyah ahaa boqor wanaagsan oo wuxuu xukumayey dalka Israa'iil laba iyo konton sannadood. Wuxuuna ahaa boqor wanaagsan, boqorkii ku xigayna wuxuu ahaa Aaxaas oo ahaa wiil uu awoowe u ahaa Cuziyah, oo uu dhalay Yootam, oo isaguna ahaa boqor aan wanaagsanayn oo weliba aan degganayn. waana wakhtigii aaxaas marka ishaaciyah waxyigan ku saabsan masiixa uu ku soo degay. wuxuu ahaa wakhti taariikhda reer banu israa'iil ay madoobeed. haatanse waxaannu ugu horumarinaynaa cutubkan maaddada ku saabsan rajada israa'iil ee ishaaciyah horay oo u sii waxyooday. ka bilaabata aayadaha 1-7 ee cutubkan 9aad waxaannu ku arki doonnaa rajada israa'iil inay ku jirto wiilkan xaaladdiisu rabbaaniga tahay oo laba goor imaanaya. haddaan idiin bilowno meeriska cutubkan 9aad ayaannu eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka 9aad aayaddiisa 1aad waxaana qoran sida tan: hase ahaatee madow uma ahaan doono tii cidhiidhiga ku jirtay, waagii hore wuxuu ka dhigay in la quursado dhulka sebaluun iyo dhulka naftaali, laakiinse waagii dambe wuxuu ka dhigay in la sharfo dhulka ah xagga jidka badda iyo webi urdun shishadiisa iyo galiilii qurumaha ka mid ah. haddaba tarjumada aayaddan lama habayn, waxaana sida xaqiiqada ah la muujinayaa macno dahsoon, waxaana ay muujinaysaa haddaba ujeeddo rabbaani ah markii labada dhinac ee iska soo horjeeda la muujiyo macno ahaan. waxaa nebiga uu yidhi, laakiinse waagii dambe wuxuu ka dhigay in la sharfo dhulka ah xagga jidka badda iyo webi urdun shishadiisa iyo galiilii qurumaha ka mid ah. haddaba waxaa halkan yaalla laba tarjumo, midna waxa weeye in la hoosaysiinayo, marka kalena waxa weeye in sare loo qaadayo waxa qorriinku uu leeyahay. habase yeeshee madow uma ahaan doono tii cidhiidhiga ku jirtay, waagii hore wuxuu ka dhigay in la quursado dhulka sebaluun, kolkii dambana wuxuu ka dhigay in la sharfo kuwa webi urdun ka shisheeya. marka waxaa la odhan karaa mid ka mid ah waxyigu wuxuu dhacayaa isla markaasi oo wuxuu quseeyaa markii suuriya ay soo weerartay magaalada Yeruusaalem oo ay yimaadeen derbiyada magaalada, markaasoo reer suuriya soo weerari doonaan. waxaase markii dambana maxbuus ahaan loo kaxaystay kuwa reer banu israa'iil ee deggan daafaha waqooyi bari ee magaalada Yeruusaalem, sida ku qoran boqorradii 2aad cutubka 15aad aayadda 29aad. tarjumada kale ee ka hadlaysa ammaanta iyo sharafta waxay ku saabsan tahay marka dambe ee uu masiixu soo noqon doono, wuxuuna wanaajinayaa deegaankaasi oo dhan markii uu soo laabto. galiilii waa meel la liido, waayo waxay noqotay meel ay quruumuhu isku jameeceystaan, markaana kuwo badan oo reer banu israa'iil ah ayaa liidi jiray reer galiilii. caasimadda Yeruusaalem waxay ahayd xarunta farrisiinta, ha yeeshee ciise masiix laguma soo korin, kuma dhalan, kumana barbaarin magaalada Yeruusaalem. magaalada Naasareed oo ahayd magaaladii uu ku barbaaray way diiday, wuxuuna soo degay Kafarnaum oo ku taallay badda Galiilii oo ka mid ahayd qaybaha la liido ee boqortooyada. sebaluun wuxuu degganaa qaybaha waqooyi ee deegaanka Israa'iil, naftaalina wuxuu degganaa daafaha galbeed ee dalka. Naasareed waxay ku tiilay sebaluun, Kafarnaum oo ahayd xarunta Ciise Masiix ayaa iyana ku tiilay dhulka Naftaali. xaruntiisa kama uusan dhaqaajin Kafarnaum, waxaana ay ahayd magaalo ku dhoweyd Ilayska oo iyadoo kale aan lagu arag deegaanada Israa'iil oo dhan. si aad ku ogaataan deegaanadan lagu sheegay kitaabka, ayaa waxaa muhiim ah inaan soo xiganno Injiilka sida Mattayos uu u qoray cutubka 4aad aayadaha 2-16 oo leh sida tan: markuu maqlay in Yooxanaan la qabtay ayuu Galiilii ku leexday, oo intuu Naasareed ka tegay wuxuu yimid uu degay Kafarnaum, tan badda agteeda ahayd oo ku jirtay sohdimaha sebaluun iyo naftaali, inay noqoto wixii nebi Isaayos lagaga dhex hadlay isagoo leh dhulka sebaluun iyo dhulka naftaali xagga jidka badda webi urdun shishadiisa galiilii quruumaha ka mid ah. dadkii fadhiyi jiray gudcurka ayaa iftiin weyn arkay, kuwii fadhiyi jiray dalka iyo hooska dhimashadana iftiin baa u baxay. marka waxaad garanaysaa in Mattayos uu ka booday arrinka keenaya su'aasha, markaasoo uu lahaa tii ciriiriga ku jirtay. Ha yeeshee labadaasi macaani ee kitaabka laynoogu sheegayo sida ku qoran axdigii hore iyo axdiga cusubba waa dhaqangal, waxaana Ilaah uu inoo sheegayaa labada qaab ee Ruuxa Quduuska ahi uu u dhigay hadalka. Labadaasba waa saxiix. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno isla kitaabka Ishaaciyah cutubka sagaalaad aayadda labaad ee baalka 844 ee axdigii hore waxaa qoran sida tan: dadkii ku socon jiray gudcurka ayaa iftiin weyn arkay, kuwii fadhiyi jiray dalka hooska dhimashadana iftiin baa u baxay. Haddaba si kastoo tarjumada aayadda koowaadi ay ahayd, ayaa iminka la bayaaminayaa in kuwii degganaa Galiilii ay ku socon jireen gudcur iyo dhaqandiimeedyo iyo xeerar. Halkaasina waa meeshii waxyaabaha ku qoran kitaabka axdiga cusub iyo qowmiyadaha karaahiyada ahiba ay isaga darsameen oo ay isaga qasmeen markii Sayid Ciise Masiix uu ka bilaabay howshiisa deegaanadaas. Ayaa dadkii waxay arkeen iftiinka, waxay arkeen Sayid Ciise Masiix oo ah ilayska dunida. Yooxana ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka isagu uu qoray cutubka 8:12 sida tan: haddaba Ciise ayaa mar kale la hadlay iyaga oo wuxuu ku yidhi, anigu waxaan ahay nuurka dunida, kii isoo raaca gudcurka kuma socon doono, wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha. Dhegaysta, adigu miyaad ka aragtay iftiin barnaamijyadeenna? Haddaannu weli uu kuu bixin iftiinkaasi, Ilaah baannu kuu baryaynaa inuu qalbigaaga furo. Waayo sidaad caawa ku aragteen barnaamijkeennaba, waxaa la yidhi hadalka ku saabsan isku tallaabta waa u nacasnimo kuwa lumaya, laakiin
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.